det er sådan lidt det der med, du har drukket en flaske vodka, du er på vej hjem i taxaen, og nu finder du ud af, hold kæft mand, jeg skal undgå at få en tømmermand i morgen. Og det er bare meget svært at gøre. Og det er det, jeg vedholdende vil sige om inflationen. Pengene er trygt.
Velkommen til Camilla og Pengedoktoren med mig, Camilla Boraghi, og min medvært, som jeg vil præsentere lige om lidt. Det her, det er økonomiprogrammet, hvor vi skærer skarpt igennem bullshit og giver en lidt anderledes vinkel på ugens vigtigste historie. Så det er helt ikke bare kommer til at lyde ens, og så vi kan få sådan måske et andet perspektiv på det her store monster, der hedder samfundets økonomi. Og i dag, der skal vi snakke om Kina. Fordi udviklingen i den kinesiske økonomi bør vække panderynker i Danmark, og så får vi jo alle sammen brug for Botox, og det er måske ikke så godt alligevel. Men det er dig, der har skrevet det her, Lars Christensen, min medvært her i programmet. Hej.
Hej Camilla.
Altså, du er ham, der er pengedoktoren her.
Og, det er den titel, jeg har kastet ind i programmet.
Og du siger, at udviklingen i Kina bør vække panderynker i Danmark. Det er jo, altså, det kunne jo også vække blod, sved og tårer, og så langt er vi.
Det skal vi helst ikke komme til
endnu.
Nej.
Men altså, der er jo flere ting i det her, hvorfor at der bør være panderynker over Kina. Det ene, som du så skriver i din blog, det er det her med bank runs. Og kan du ikke lige prøve at forklare, hvad det er, de her bank runs i Kina?
Ja, altså, et bank run, det er jo basalt set, vi har jo sådan set billederne fra 1929, den store depression, og folk de liner op i kø foran banken for at hive pengene ud. Den moderne version af det er, at folk de prøver at logge på sin netbank, og den bliver bare ved at være ned. Og det er ikke et problem med NemID, det er bare fordi alle vil ind på at tage penge ud, eller flytte dem et andet sted hen. Og det har vi altså faktisk i de senere uger set i flere regionale og lokale kinesiske banker har været udsat for bankrun. Hvor folk, de er bange for, at de banker, som de har puttet pengene ind i, de rører ned.
At de sluger dem, eller hvad?
At de simpelthen går konkurs, at pengene forsvinder, og derfor begynder folk at hive dem ud. Og det, som man jo så har gjort fra myndighedernes side, blandt andet altså i Kinas vigtigste økonomiske by, Shanghai, det er at begrænse folks mulighed for at tage pengene ud. Og når man siger til folk, du må ikke tage pengene ud af bankerne, så bliver folk ekstra nervøse. Og det er jo så det, vi har set. Og vi har så også faktisk set, at der har opstået sådan optøjer visse steder, fordi når folk nu står der i køen for at komme ind i banken, og de døren er låst, og de er bange for deres opsparing, så bliver de som regel ret forbandede.
Men Lars, må jeg ikke lige sætte en pind her, og så sige, hvad er det, der i første omgang får folk til at stille sig ned i kø foran bankerne? Fordi herhjemme, der skulle aldrig kø til nogen hæveautomater, bortset fra den på Christianshavn station, fordi at der skal nogle kontanter til at købe
lidt
halvøje inde på Christiania.
Det er et spændende marked, det kan vi tale om en anden.
Men hvorfor i første omgang vil folk have deres penge ud?
Jamen altså, det er jo selvfølgelig bekymring for de her specifikke banker. Og man kan jo sige, når sådan nogle ting her sker, så er det sådan better safe than sorry. Ikke? Hvis nu der er nogle andre, der har stillet sig i kø, så ved man jo godt, hvis alle penge ryger ud af bankerne, så ryger de ned, lige om de er sunde eller ej. Så der er jo det element af sådan, jeg vil ikke sige massehysteri, for det er det ikke. Fordi hvis det sker, så er det jo helt rationelt at stille sig ned i køen. Men det er klart, at der er det element i det. Der er en frygtelement i det. Men der
altså
er
ligesom også med toiletpapiret faktisk i Danmark.
Fuldstændig. Altså den der med, at vi alle sammen skulle have 100 pakker toiletpapir med hjem den 11. marts 2020. Det er præcis den samme type dynamik, der sker. Og det holdt vi jo op med, lige så snart vi opdagede, at der var toiletpapir.
Ja.
Men hvis bankerne ryger ned, så holder man jo ikke op med det.
Nej.
Og det er jo der, frygten er. Og det kan man så sige, jamen, hvad er det egentlig, der er sket i kinesisk økonomi de senere år? Det eneste, der er sket, det er jo, at kinesisk økonomi er bremset ganske kraftigt op. Og det er egentlig ikke noget, der er sket med corona. Det er jo sådan set noget, der er sket over en længere periode, startet omkring 2008, at væksten er gået fra, hvis vi kigger på BNP-væksten i Kina, så havde vi BNP-vækst i 2006-2007 ind i 2008 omkring 14-15%.
Og nu er den nede på sådan noget 4?
4 officielt, og nok i virkeligheden noget lavere. Og hvis vi kigger på fremtidsudviklingen, det kan vi gøre bagefter, så ser det endnu værre ud. Så det er den underliggende, det er sådan, kan vi sige, det bagtæppet, ikke?
Og er det, fordi de ikke producerer, eller hvad?
Jamen, der er mange grunde til, hvorfor at den der vækstopbremsning, den sker. Og det tror jeg, vi skal skubbe en lille smule til at fortælle, at der er nogle konsekvenser af, at det her ikke sker. Og det, der blandt andet er sket, det er, at den kinesiske boligmarked er kommet i problemer. Vi havde jo tidligere i år den andet største kinesiske ejendomsudvikler, Evergrande, som jo altså kom i store problemer og basalt set kollapsede. Og når der er sådan nogle boligmarkedsproblemer, store aktører på det, der rører ned, så begynder bankproblemerne også at opstå, når væksten aftager meget, så opstår der bankproblemer. Og derfor kan man sige, at det er jo nogle symptomer på, at der er noget, der ikke er sundt. Der er noget, der ligesom er ved at knække i kinesisk økonomi. Og for at vende tilbage til starten, det er det, der i virkeligheden er min bekymring. Det er ikke så meget, nu springer det hele i luften. Nej, det er den der lange 15-20-årige nedgang i væksten, som i virkeligheden er den interessante. Og så kan vi sidde og vente på, at malingen tørrer, og sidde og kigge på det, men der knækker noget undervejs.
Men du siger jo, at det bekymrer dig. Du skriver, at det bør vække panderynker i Danmark, og ja, altså for mit eget vedkommende, så har det jo altid bare været sådan, Kina, yes, det er økonomi, og alt er bare drøner derudad og så videre. Men har det nogle direkte konsekvenser for os i Danmark? Nu tager jeg den der virkelig åndssvage klaphat på, ikke?
Jo, det har det jo af alle mulige årsager. Den første årsag er jo, at Kina er verdens anden største økonomi. Hvor stor kinesisk økonomi er, det kan man måske diskutere, om det er noget inflateret. Den størrelse kinesisk økonomi har måske ikke er så stor, som vi vil sige, men der er ikke nogen tvivl om, at Kina er verdens anden største økonomi. Altså, Kina er gået fra for 30 år siden at være et par procent af verdensøkonomien, og til nu at være over halvdelen af USA's økonomi, hvis vi kigger på BNP. Altså i størrelsesorden. Det er jo en enorm transformation. Men det vi nok ikke har opdaget i den historie, det er, at de sidste 15 år har været betydeligt mindre rosenrøde end de 15-20 år, der kom før. Og det har vi ikke rigtig lagt mærke til, fordi niveauet for økonomien fortsat er stort. Det er jo stadig verdens anden største økonomi. Men det fiser ligesom bare ud.
Men og det er jo så også et eksempel på, at det går super langsomt, det her. Ikke?
Det går super langsomt, men væksten har jo stadig været imponerende, fordi 5-8% BNP-vækst er jo voldsomt højt, for eksempel i forhold til, hvad vi har i Danmark.
Hvad har vi i Danmark?
Altså, jamen altså, i Danmark har vi jo år ud og år ind de sidste 100 år haft omkring 2% BNP-vækst, og de sidste 15-20 år lidt mindre.
Okay, men lad os...
Så væksten er jo stadig... Eller har i hvert fald været.
Man kan sige, hvis nu laver jeg måske en helt langt ud sammenligning, ikke? Men nu er vi simpelthen nærmest stoppet med at handle fuldstændig med Rusland, i hvert fald på et eller andet niveau, og det har jo selvfølgelig nogle konsekvenser på alle mulige måder. Det er jo sådan en helt hurtig rivplasteret af ting, modsat det her, som vil være mere langstrakt. Men kan det have nogle lignende konsekvenser alligevel?
Jeg vil sige, at der sker jo nogle ting, og jeg tror, at noget af det, som jeg synes, der er interessant med nogle af de her typer af lande, det som vi sådan kalder emerging markets, nogle lande, der kommer fra et lavt indkomstniveau, og så bliver middelindkomstlande, vokser hurtigt i en periode, det er jo, at der har været en økonomisk-politisk transformation, eller rettere, når jeg siger økonomisk-politisk, så er der en transformation af den økonomiske politik, og hvordan det økonomiske system fungerer, men der er ikke nødvendigvis en transformation af det politiske system. Og jeg tror, at det kinesiske kommunistpartis legitimitet handler jo om, at man fra begyndelsen af 90'erne har gjort rigtig mange flere kinesere velstående og taget dem ud af fattigdom. Det er jo bevisligt. Hundredvis af millioner af kinesere er gået fra fattigdom til et indkomstniveau. Ikke nødvendigvis sammenlignet med, hvad vi har i Vesteuropa, men dog et indkomstniveau, som er langt højere, end hvad vi havde for 30 år siden. Og det er jo kommunistpartiets legitimitet, man kan levere det. Og hvis man ikke kan levere det, hvis man begynder at kunne få lidt problemer med at levere det, så får man også en politisk udfordring. Det er det, jeg tror, der udspiller sig. Andet, der er sket, det er, præsident Xi Jinping, som jo blev præsident i 2014, har rullet mange af reformerne tilbage. Han er, altså, hvis man kigger på billeder af Xi Jinping, så synes jeg egentlig, det mest slående, det er, hvor tit han har ikke et jakkesæt og en slips på, altså sådan en vestlig, men går med sådan en mavelignende udfyld. Der er mange flere kommunistiske symboler. Hans retorik minder mere om mave-Kina end om reform-Kina. Og det er jo noget, man måske ikke har lagt mærke til i Vesten. Men man, hvis man kigger på det, så er det den tendens, der har været. Og det handler jo i øvrigt også om at sige, okay, på et eller andet tidspunkt kommer reformerne til det punkt, hvor man også begynder at sige, at hvis vi skal komme videre, så indebærer det jo også, at vi skal fortsætte med at flytte større dele af landbefolkningen til byerne.
Præcis.
Og når folk de bliver velhavende, så begynder de også at stille krav om politisk frihed, demokrati. Ja. Og det er noget skidt, hvis man godt vil have magten. Og jeg tror, det er det, som Xi Jinping løber ind i. Det er det, som Vladimir Putin lever ind i. Jeg tror sådan set også, det er præsident Erdogan i Tyrkiet et eller andet sted.
Men det er jo ikke noget, de spekulerer i at gøre økonomien dårlig for, fordi en diktator kan holde sin befolkning nede.
Men det er et valg, de står overfor. Du har fået effekten af at åbne op. Når den effekt så at sige æbber ud, for det gør den på et eller andet tidspunkt, når du har løftet så mange ud af fattigdom. Det er meget sværere at løfte dem ud, løfte dem fra fattigdom til middelindkomster, end fra middelindkomst til højindkomst. Mm. Og det er der er de svære valg, og det er der, du også kræver, at du får mere politisk frihed. Og når det ikke sker, så må du ligesom sige, okay, hvordan skal vi så kontrollere det her? Og jeg tror, det er det, der foregår i Rusland, jeg tror, det er det, der foregår i Kina, og det er bare heller ikke godt for den økonomiske vækst. Og det er så heller ikke nødvendigvis godt for de investorer, der er i de lande, dem, der er afhængige af for eksempel produktion i Kina, lige pludselig siger, at det her er et sted, hvor de respekterer ejendomsretten for eksempel. Kommer det kinesiske kommunistparti og tager vores virksomheder? De penge, vi har stående i vores datterselskab i Kina, kan de blive indfrosset? Alle sådan nogle overvejelser kommer jo op og bliver bekymringer for investorerne.
Og Lars, nu må du godt kalde mig for en basic bitch, ikke? Men
er det så det, vi så gør, sådan, når jeg bliver
irriteret? Du kan være pengedoktoren, så kan jeg være basic bitch. Ja. Men det er mere, fordi det var på et tidspunkt, jeg tror, det var under vinter-OL, ikke? Ja. Så skulle jeg ligesom finde ud af, hvor afhængige er vi sådan handelsmæssigt, altså Danmark og Kina. Og det var jeg så ikke, det havde ikke så stort held med at sådan finde direkte ud af. Men alligevel synes jeg, at det lignede, at vi var sådan relativt afhængige. Er det rigtigt?
Det er rigtigt.
Og når du så har bekræftet det, vil det så have altså en konsekvens for os?
Nå,
eller er det for langstrakt?
Men man kan jo sige, at den måde, som vi kan sige, det vi jo har nydt godt af i Danmark for eksempel, de sidste 30 år, det er jo basalt set, at kineserne har kunne producere nogle ting, som vi bruger i vores produktion.
Ja.
Som er nogle debedutter, der indgår. Vi skal lave et BO-anlæg. Ja. De eksisterer stort set ikke mere, vel? Så kan du kalde mig old bitch. De eksisterer jo ikke mere, vel? Men de ting, vi propper i vores mekanik, det får vi fra Kina af.
Ja,
det har vi fået billigt, ikke også?
Præcis.
Og det, der sker, når indkomstniveauerne stiger i Kina, så bliver det sværere og sværere at bruge det. Så det er jo, og det er jo sådan set meget naturligt, det løfter bare indkomstniveauerne de steder. Men det næste, der sker, det er jo så, hvis der bliver lagt yderligere omkostning på det, ved at den kinesiske regime begynder at opføre sig mere og mere uforudsigeligt, lukker Shanghai og omegn ned. Altså,
på grund af corona.
På grund af corona. 200 millioner kinesere lige pludselig sidder i hjemmefængsel nogle måneder. Man i det hele taget måske også har noget mere nationalistisk retorik, man får pisket op. Og sådan nogle bekymringer kommer til. Jamen, så betyder det jo, sådan meget banalt, at det der var vores billige input i vores produktion, som skabte, har været høj grad med til at løfte vores velstand de sidste 30 år, der er den gevinst ikke så stor mere.
Det vil sige, at man kan ikke længere få det, nu laver jeg gåsøjne, billigt fra Kina, som jo er sådan noget, man siger hele tiden, kan man ikke få det billigt fra Kina?
Nej, du kan sige, det der jo hele tiden har været afvejningen. Det der har været afvejningen, det er at sige, okay, det her, det er måske ikke stabilt, og det kan også godt være, at kvaliteten ikke nødvendigvis er god, og det kan også godt være, at de regimer derude ikke altid opfører sig ordentligt, men det kan mere end betalelse, fordi det er så billigt. Hvis det modsatte sker, at regimet begynder at opføre sig mere og mere skørt, og samtidig er omkostningerne steget, så må man jo lede efter nye underleverandører, så at sige. Og det er jo en proces, der er i gang, det her. Det er
men hør lige en gang, altså, nu står vi jo et sted, hvor at der er høj inflation, varerne bliver dyrere. Det, du siger der, så bliver de jo endnu dyrere varerne.
Ja, så er de jo, altså, du
altså kan for sige, os i Danmark, ikke?
Jo, du kan sige jo, det, altså inflationen kommer af, at man trykker mange penge relativt til meget efterspørgsel efter penge, der er. Og hvis den underliggende vægt i økonomien går ned, så er der jo mindre efterspørgsel efter penge, så for de penge, vi trykker, så kommer der højere inflation. Så det gør det sværere at bringe inflationen ned, hvis vi nu sagde, at det er rigtig trykket vores vækst. Nu har jeg ikke malet fanden på væg, og det er noget, der eksploderer i morgen. Men det er en modvind, vi ligesom står over for. Og det er jo så altså en verden, hvor der ikke går noget galt i Kina. Det er bare en tilpasning. Vi skal huske at sige, at i det omfang, at det her er udtryk for, at kineserne bliver rigere, så er det jo entydigt positivt. Så er det jo bare en bedre verden, vi lever i. Men det, der i virkeligheden er bekymringen, det er jo, at den der velstandsskabelsesproces, den er kommet til ophør, samtidig med, at kinesisk kommunistparti bliver mere og mere totalitært. Og så bliver det der trade-off mellem de der to ting lige pludselig ikke så rart mere.
Og du nævner også endnu flere grunde, nu har vi været inde på nogle af dem. En sidste årsag til det her, som jeg synes var meget interessant, det var det her med, at de jo har det her etbarnspolitik.
Ja, det er jo det kinesiske kommunistpartis allerstørste selvmål.
Kineserne har jo sikkert.
Men... Ja, der er mange. Ja. Det kan også godt være, at jeg tager fejl i det. Men det er i hvert fald et af dem økonomisk set, som har meget, meget store konsekvenser. At det kinesiske kommunistparti jo i årtier har forsøgt at begrænse befolkningsvæksten. Og konsekvensen er jo det, at så kommer der altså ikke så mange ind på arbejdsmarkedet. Og faktisk er det sådan, i mere end snart 15 år, har den kinesiske arbejdsstyrke faktisk været faldende.
Altså, det må skabe en kæmpe ældrebyrde, det der.
Der er en kæmpe ældrebyrde. Hvis man kigger på sådan en befolkningspyramide i Kina, så ser den mere og mere grim ud. Ikke? Der er ikke unge nok til at betale for dem, der er gamle.
Præcis.
Og det er jo det samme i Rusland. Der er det bare endnu værre.
Okay.
Og det er også sådan lidt i Europa. Men hvad gør man så? Og hvis man kigger fremad, så begynder den kinesiske befolkningsstørrelse inden for relativt få år at falde. Og vi taler altså et fald i antallet af kineser med flere hundrede millioner mennesker inden for de næste par årtier. Og det betyder også bare, at kinesisk økonomi skrumper og skrumper og skrumper, fordi der simpelthen bliver færre og færre til at producere. Og det er jo lidt op ad bakke, for ikke at sige meget op ad bakke.
Ja.
Og hvis vi nu kigger på Japan, så var Japan for 30 år siden nogenlunde på størrelse med Kina i dag relativt til USA. Japan var verdens anden største økonomi. Alle interesserede sig for, hvad der skete i Japan. I dag er der ingen, der interesserer sig for, hvad der sker i Japan. Og det er, fordi Japan og Kina har byttet plads i de 30 år. Der er høj kinesisk vækst, og Japan er bare stagneret.
Ja.
Den primære årsag til, at Japan er stagneret, det er den aldrende japanske befolkning. Der er der bare blevet færre og færre unge, relativt til de gamle, og der ikke bliver ikke produceret noget. Så selvom der er produktivitetsvækst i Japan, så er arbejdsstyrken bare blevet ved at falde og falde og falde.
Ja, de får heller ikke udenlandsk arbejdskraft i Japan.
Nej, det gør man jo så heller ikke i Kina. Det der med at lukke grænserne, det er sådan ret dumt, hvis man skal udvikle sig som økonomi. Og det kan sige, det er jo modsat det, USA kan. USA kan hele tiden regenerere sig selv. Der er bølger, hvor de lukker grænserne. Men USA bliver jo ved at regenerere sig selv. Ikke? Nu er der jo, ikke? Der var engang 100 millioner amerikanere, nu er der 400 millioner amerikanere.
Ja.
Og der er plads til 400 millioner mere, hvis det skulle være. Og alle vil godt til USA. Så USA har hele tiden den der tab, man lige kan åbne op for, som kan give det der vækst.
Og apropos det, Lars, altså en sidste kommentar til det her, det kunne måske være rettet mod. Hvad tror du, Kina kommer til at gøre for at redde sig selv? Hvis de kommer til at gøre noget, altså nu sagde du det her med, at det ikke var sikkert, at Xi Jinping havde den store interesse i det, men alligevel... Jamen,
Kina står vi en, for mig at se, står Kina ved en meget, meget vigtig skillevej lige nu. Og den ene, det er at sige... Den eneste måde, at kommunistpartiet kan bevare sin magtposition i Kina, det bevæger sig i en mere totalitær retning, og så accepterer det koster på væksten. Den anden er at sige, vi bliver nødt til at fortsætte den linje, som har været succesfuld i 30 år. Kommunistpartiet har kongres ganske snart, hvor Xi Jinping givetvis bliver genvalgt som præsident. Han har jo nærmest fået ændret den kinesiske forfatning, så han kan være præsident på livstid. Og det er jo diktaturstat under alle omstændigheder, men det, der har været interessant ved Kina, er, selvom det er diktaturstat, så har der været det, amerikanerne kalder term limits. Mm. Altså, at der er grænser for, hvor lang tid en præsident kan blive siddende. Kommunistpartiet har været vigtigere end personen. Og det, der er sket under Xi Jinping, det er, at Xi Jinping er blevet vigtigere. Diktatoren.
Ja.
Og der er intet, der tyder på, at Xi Jinping vil vælge reformvejen. Og det synes jeg bør give bekymringer for vores allesammens penge på.
Så lad os lade den ligge i virkeligheden,
Lars.
Og så hoppe videre til noget, der måske er galt, måske er genialt. Altså, det er jo det, du ligesom skal fortælle mig og alle dem, der lytter med, ikke?
Ja, det er jo noget, vi gerne vil tale om hver uge, når vi mødes os to.
Ja, og det sjove er jo, at tit så kan jeg ikke rigtig se, om noget er galt eller genialt.
Nej, jeg tror bare, det mest er noget bullshit, jo. Altså.
Og det er, fordi du har en veludviklet kritisk sans. Det skulle jeg også mene, jeg havde, men lige når det kommer til økonomi, så står jeg nogle gange tilbage sådan, uff. Også fordi, at der er jo også spin, når det kommer til virksomheder. Og
der er virksomheder, noget, politikere, centralbanker, præcis. Der er
spin over det hele,
jo. Og Camilla, vi to, vi er nogle ærlige, søde mennesker, men vi er jo heller ikke glade for at stille os op og sige, hold kæft, hvor har jeg fejlet. Det er sjældent, vi gør det, ikke også? Men vores opgave her er jo faktisk nogle gange lige at sige det der, ikke? At nu var der nogen, der sagde noget bullshit.
Ugens potentielle bullshit,
ja.
Det er vores allesammens slagterikoncern Danish Crown, og nærmere bestemt deres direktør, Jais Valur.
Det er svært.
Ja, det er, jeg har et generelt problem med at udtale navne. Det er også lige meget, man ved nok godt, hvem jeg mener. Han er ude med et budskab om, at de nuværende prisstigninger, vi ser på varer, gør det nødvendigt at sætte momsen ned på fødevarer. Og vi er jo det eneste land i EU, som har en ensartet moms på alle vores varer. Og det her, det siger han så til Berlingske, at han ønsker en nedsat moms på fødevarer. Kan det være dejligt for os som forbrugere, hvis jeg ser, han får sin vilje?
Nu skal man jo ikke motivfortolke, vel?
Jo.
Men Danish Crown synes at han vis anpart i at godt vil sælge noget mere kød, ikke? Og nu skal jeg sige, at Danish Crowns produkter er skønne.
Hvorfor skal du sige det? Nå, det er bare, fordi du synes det.
Det er, fordi jeg godt kan lide kød.
Nå ja, det ved jeg. Du har været på sådan nogle kødkurer og sådan noget.
Ja, det kan vi tale om en anden dag.
Ja, ja.
Det er en anden, ja.
Ja.
Det er bullshit, ikke? Fordi tanken her er ligesom at skærme os fra inflation. Og så kan man så sige, er inflationen steget på grund af, at vi har 25% moms på kød? Og der må man sige, jamen, så skulle den jo være steget for mange år siden.
Jo, helt sikkert, men det er vel heller ikke det, han siger. Han siger vel, at vi kan modvirke prisstigningerne ved at fjerne momsen. Og det er vel sådan sort på hvidt.
Okay,
rigtig nok. Varerne bliver vel billigere, hvis momsen bliver fjernet?
På de varer, hvor momsen sættes ned, der er det entydigt korrekt, at der vil det falde. More or less med momsnedsættelsen. Så er der nogle spørgsmål. Det første spørgsmål er, hvordan skal det finansieres? Skal vi skære i folkepensionerne?
Det tror jeg ikke, fordi så bliver ældrechecksene endnu større.
Ja, så er der nogen, der bliver sure over det.
Ja.
Altså, personligt er jeg jo tilhænger af, at vi... eller retter, det er jeg ikke. Men hvis det nu var det, vi stillede befolkningen over for. Det er jo sjovt, når folk vil dele gaver ud, så fortæller de aldrig, hvordan gaverne skal betales.
Og det er jo det, vi altid holder politikerne op på. Men det er som om, at der bliver de lidt mere tavse. Men måske er det noget råderum, måske er det noget låne af sig selv. Det er jo meget, meget moderne.
Jo, men det er meget... Jeg har fundet ud af, at de der politikere har fundet ud af, at der er et råderum.
Ja, det tør jeg da sige.
Nu skal jeg forklare, hvad et råderum er. Det er, at økonomerne i Finansministeriet...
Beregner
og siger, hvad skal der ske med de offentlige udgifter? Hvis vi forventer, hvor mange gamle vi har, hvor mange arbejdsløse vi har, hvad renten er, hvad der sker med væksten de næste 10, 20, 30 år. Og hvad sker der så med de offentlige finanser?
Præcis.
Kan de offentlige finanser så vokse som andel af økonomien, eller falde som andel af økonomien? Og hvis der er plads til, at det kan vokse som andel af økonomien, eller vi kan sætte renterne ned, så er der et økonomisk
råderum. Præcis.
Det råderum er der jo ikke.
Endnu.
Hvis man er meget, meget glad for at bruge det råderum.
Nej, det er rigtigt nok.
Og,
det er måske lidt ligesom, når jeg ser, hvor meget jeg får i feriepenge, så har jeg også allerede brugt dem, før de er blevet udbetalt.
Ja.
Er det sådan noget, vi er ude i?
Jamen, det er jo så fint nok, hvis de udbetales.
Jo.
Ikke?
Jo, det er
det, vi er ude i her, det er jo at sige, der er en budgetrestriktion. Der er en økonomisk tyngdelov. Hvis vi giver en momslettelse, så har det flere effekter. De penge, de skal komme et eller andet sted fra. Lad os sige, at vi skal låne dem. Staten låner pengene.
Ja.
Så bliver det dyrere for staten at finansiere sig. Der skal udstede nogle flere statsobligationer, så skal renten op.
Ja.
Det vil sige, at dem, der har et realkreditlån, de skal betale noget mere i rente.
Ja.
Dem, der skal finansiere de offentlige udgifter, nemlig skatteyderne, de skal betale noget mere til de offentlige finanser i fremtiden, for at det bliver dyrere at betale den offentlige gæld af, hvis renten på statsobligationen stiger.
Ah, okay. Regningen kommer senere på den måde.
Der er altid en regning.
Jamen, og, det er også det, faktisk.
Og, og det her er jo endnu et af de her eksempler om, der er ingen regning. Vi kan løse det her magisk. Og så skal jeg jo sige, at det her med en midlertidig momsnedsættelse, det har vi prøvet i 1973.
Der var jeg ikke født.
Jeg var 2 år gammel, så jeg husker det ikke lige personligt, at mor og far kom og fortalte mig, at nu var der momsnedsættelse. Men hvad skete der med inflationen? Den faldt ikke. Den tog til, fordi at 1970'erne bestod i en række checks og lappeløsninger.
Og det var symptombehandling.
Ja. Det er symptombehandling, ja. Og det er sådan lidt det der med, du har drukket en flaske vodka, du er på vej hjem i taxaen, og nu finder du ud af, hold kæft mand, jeg skal undgå at få en tømmermand i morgen. Og det er bare meget svært at gøre. Og det er det, jeg vedholdende vil sige om inflationen. Pengene er trygt. Så vi står over for inflation. Og derfor gør vi bedst i at erkende, at inflationen er her.
Og så lægge hovedet i toilettet og kaste op, indtil vi ikke har tømmermænd mere.
Vi skal... Det er en mulighed. Vi kan måske lade være at tage den næste flaske vodka.
Det kan ikke? Vi også.
Og det er i hvert fald måske den debat, som jeg jo synes er mere vigtig, end de der lappeløsninger. For der er ikke nogen af os, der bliver rigere af... Jeg elsker den der Storm P-tegning, hvor manden han sidder ved bordet, hunden kommer hen og tækker mad, og så klipper han halen af den og fodrer hunden med sin egen hale.
Ja.
At lave en momsnedsættelse er at fodre hunden med sin egen hale.
Fordi det vil koste noget.
Det vil koste noget, ikke også?
Men det er jeg faktisk glad for, at du siger, fordi man har snakket så meget om det her med råderummet, og vi låner bare, og vismændene er også ude at sige, det kan man sagtens og sådan noget. Det kan man jo også sagtens, som
jamen,
du siger.
Jeg,
men op i mit hoved, og det har vi også snakket om på redaktionen på Den Uafhængige, altså, man kan jo ikke bare låne. Altså, det er jo ikke,
nå, men der er den der idé. Jamen, der er jo et råderum, fordi vi har ladet være med at bruge af det. Altså, det er sådan et...
Jamen, så forsvinder det vel, hvis vi bruger det.
Det forsvinder, ikke? Og der er et råderum, fordi vi har lavet økonomiske reformer i 40 år. Reformprocessen i Danmark startede i 1982, og de 40 år, som har gået siden da, har vi vedvarende blevet ved med at gøre ting efter en kæmpe druktur i løbet af 70'erne, for at få rettet op på ting. Det har taget 40 år. Og nu kan vi ikke huske, at den der flaske vodka, den gav os tømmermænd. Så nu har vi altså de sidste par år sagt, åh, skal vi ikke lige åbne en flaske mere?
Så for at vende tilbage til Danish Crown, så er det bullshit, fordi han, direktøren her, Jais Valeur, han dels ikke siger, hvor pengene skal komme fra, og hvis vi så begynder at forestille os, hvor pengene skulle komme fra, hvad det skulle koste, så vil det give et ordentligt dask bag i.
Ja, og så vil jeg så sige... Måske det allerbedste element i det meget komplicerede, store danske skattesystem, det er det faktum, at vi har 25% moms. Det forvrider ikke noget. Det træffer ikke beslutninger om noget andet. Altså, der var fast. Også mange ting, der lige pludselig kunne blive rubriceret som kød, som ikke var kød, som røg eller fødevare. Du kan købe en hat sammen med din fødevare. Det er så fødevare. Ja. Eller en ske, whatever. Så altså, det, der er så smukt ved det danske momssystem, det er, at det ikke er særlig forvridende.
Mm.
Min store held, Milton Friedman, plejer at sige, at enhver undskyldning for at sætte skatterne ned er god. Og det er jeg sådan set tilhænger af. Jeg kan godt lide en mindre stat og lavere skatter. Der er en økonomisk tyngdelov, og det er dumt at starte med at sætte de allerbedste skatter ned. Altså, jeg har en liste på en 10, 12, 15 andre skatter, som rent faktisk kunne gøre noget for at løfte velstanden.
De dumme skatter. Ej, skal vi ikke skatter. Skal vi ikke lave en episode om de...
Om de dumme skatter.
De dumme skatter.
Altså de dummeste skatter.
Ja, og så de bedste skatter og sådan noget.
Jo, det gør vi.
Og måske også invitere Pelle Dragsted ind. Han foreslår sådan en skat.
Jamen, har han nogle skatter, han synes er dumme?
Ej, det går han ikke. Han har rigtig mange, han synes var gode.
Men så kunne vi måske så sige det.
Ja,
han,
ja.
Han skulle
tage de gode med, og du skulle tage de dårlige med.
Yes.
Det kunne være rigtig spændende.
Eller omvendt, ikke?
Lars, skal vi ikke lade det være det sidste ord for... den her første episode af Camilla og Pengedoktoren. Har det du det egentlig okay med at blive kaldt Pengedoktoren?
Det er jo noget, jeg selv har fundet på. Nu er jeg jo ikke doktor, det vil sige, jeg har ikke en PhD-titel, men Pengedoktor...
Det er ligesom en heksedoktor, bare med penge, ikke?
Jo, men Pengedoktor faktisk refererer til det. Det står på min LinkedIn-profil, hvis man skulle tjekke den ud. Der står Moneydoktor, og det refererer faktisk til, godsøren skal jeg sige, det refererer til... Et begreb, som man brugte i 1920'erne og 1930'erne, om økonomer, der var rejsende i at give råd om pengepolitik. Og det er præcis det, jeg laver.
Det er simpelthen skønt.
Og derfor...
Okay, det er fuldstændig retvisende.
Præcis.
Okay, jamen altså, tak for i dag, pengedoktor.
Selv tak.
Lars Christensen, altså som sad sammen med mig her, Camilla Boraghi. Vi ses i næste uge.